Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي رحمني ورحمكم الله وأخوات رحمني ورحمكم الله kaum muslimin, rekan-rekan mahasiswa dan yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam Ma'had Ilmi. Yang akan kita bahas adalah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dinamakan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karena suatu saat datang kepadanya seorang qadhi dari daerah Wasit meminta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk dituliskan tentang pedoman dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Syekhul Islam menolak, akan tapi qadhi tersebut terus yulih ala Syekhul Islam, terus menerus minta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya beliau pun menuliskan Al-Aqidah Al-Wasithiyah Ma Bainal Asri Wal Maghrib. Ditulislah Aqidah Wasithiyah ini dalam waktu antara Asar dan Maghrib. Suatu waktu yang sangat pendek, akan tapi mubarak. Satu waktu yang sangat pendek akan tapi sangat barokah. Di antara bukti barokah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah beliau menulis antara Asar dan Maghrib. Sementara kita mempelajari fil asarat. Mana fil asarat? Dalam waktu berasar-asar. Insyaallah taala faliqauna taqriban 30 liqaat. Pertemuan kita di antaranya atau sekitar insyaallah 30 pertemuan begitu Allah taala alam. Jadi 30 asar. Sementara beliau kataba fi asrin wahidin faqat. Menulis dalam waktu satu asar saja. Hadza yadullu ala barakati ma katabahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini menunjukkan barokah dalam apa yang ditulis oleh Syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas beberapa perkataan muallif rahimahullahu taala. Antum semua pegang ininya, matannya atau tidak? Tidak. Saya tidak tahu, makanya saya tadi minta absen, karena ini maksudnya ini kelas berapa ini yang saya hadapi. Apakah sudah hampir LC ataukah, saya belum tahu, apakah mustawa awal atau sani. Ainal mas'ul, manil mas'ul, siapa penanggung jawab? Mudir, ainal mudir. Mana? Akhuna. Ah. Ini campur atau kelas khusus? Campur. Ya sudah, kalau campur nanti kelas khusus harusnya. Aslinya kelas khusus, berapa orang yang ada di kelas ini aslinya? 23 orang. Kenapa? Nah, itu saya ingin lihat santrinya itu. Terutama namanya saja. Iya. Itu mustawa berapa itu? Sudah berapa tahun di Ma'had Ilmi? Baru masuk. Ma'had Umar 1 tahun bahasa Arab. Masya Allah. Nah itu yang saya ingin tahu itu, ketika dia sudah di Ma'had Umar kan berarti Masya Allah kan sudah selesai mulakhas kan begitu. Belum tentu ya. Mukhtarat. Ya, mulakhas mukhtarat sama saja. Ringkesan. Ya. Jadi intinya itu yang ingin kita konsentrasikan. Ala kulli hal, kalau ada absen, terutama bagi ikhwan, kelas ikhwan yang khusus 23 itu, karena saya ingin bergantian mereka bergilir membaca, itu saja. Dan suatu saat, tidak hanya membaca, akan ada murojaah. Tolong jangan takut datang. Ya, yang tidak terdaftar, jangan takut datang. Saya dulu pertama kali ngaji-ngaji itu ya, kalau mau ngaji nanti enggak ditanya gitu. Tapi enggak usah takut, enggak apa-apa. Kalau yang takut ditanya tunjuk jari, enggak akan saya tunjuk insyaallah. Insyaallah ta'ala. Kecuali yang terdaftar tadi itu. Taib. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai syarah, perlu diketahui bahwasanya yang saya pegang karena waktu terbatas, sementara yang harus dibahas cukup luas, maka saya menggunakan syarah yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Fauzan. Ya, Syekh Saleh Fauzan. Ya. Nah, itu pun saya usahakan untuk saya ringkas. Antum boleh pegang matan itu, kalau cari, ketemu, ada fotokopi dan yang lainnya atau beli. Tidak pun tidak mengapa, akan tetapi tolong nanti poin-poinnya kalau bisa dicatat. Begitu. Jadi apa yang kita pelajari bersama tidak lepas begitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali, muallif rahimahullahu ta'ala memulai dengan bismillah atau dengan al-basmalah. Apa alasannya? Yang pertama, iktida'an bil kitabil aziz. Mengikuti al-kitab al-aziz. Mengikuti kebiasaan Al-Quran. Di mana Al-Quran dimulai setiap suratnya dengan basmalah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melakukan surat menyurat dan memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdillah Rasulillah ila Maliki Kisra, misalnya begitu. Taib. Ada dua alasan yang disebutkan Syekh Saleh Fauzan. Yang pertama apa? Mengikuti petunjuk Al-Quran, yaitu bahwasanya Al-Quran ayat-ayatnya atau surat-suratnya semua diawali dengan basmalah kecuali satu surat. Apa? Suratul Taubah. Kemudian yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menulis surat beliau. Nah, mungkin masih ada alasan lain, diantaranya adalah hadis, mengamalkan satu hadis dan yang lain-lain. Yang jelas Syekh Saleh Fauzan, saya cukupkan syarahnya adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan. Ustaz, kalau begitu nanti kita pemahamannya kurang, karena ternyata Syekh Saleh Utsaimin mensyarah dalam 2 jilid. Saya katakan,
kita dalam belajar tidak harus langsung mengumpulkan semua maklumat menjadi satu. Demikian juga kita dalam mengajar tidak harus mengumpulkan semua maklumat menjadi satu. Biarkan belajar sedikit demi sedikit. Fa innal jibala minal asa. Sesungguhnya gunung itu adalah terbuat dari kerikil. Kalau antum sudah menguasai ini kitab satu, nanti silahkan baca kitab yang lainnya. Kalau antum sudah hadir majlis ini satu kali, silahkan hadir majlis yang lainnya. Kepada ustadz yang lebih a'lam, yang jauh lebih menguasai kitab Al-Aqidah, Al-Wasitiyah, dan lebih luas pemahamannya. Kemudian yang kedua, kata mu'alif bismillah. Ba' di sini adalah ba' lil isti'anah. Meminta tolong. Tujuannya adalah ba' untuk meminta tolong. Sedangkan ismun, bismi, ismun madalla ala maknan. Sesuatu yang menunjukkan satu makna. Satu kata yang menunjukkan sebuah makna. Itu isim. Satu kata yang menunjukkan sebuah makna. Atau kalau dalam bahasa Arab dikatakan madalla ala maknan fi nafsihi walam yaktarin bizamanin. Satu kata yang menunjukkan sebuah makna pada dirinya dan tidak terpengaruh oleh zaman. Itu isim. Bismi. Kemudian al-jar wal-majrur bismi. Ba huruf jar, bagi yang sudah mengikuti ma'ad lughah, insyaAllah sudah faham atau sebelumnya punya khalfiyah. Bismillah, al-jar wal-majrur lahu muta'alliq. Namanya jar dan majrur pasti punya muta'alliq. Ya. Fa muta'alliqnya adalah fi'lun mahdhuf muta'akhir. Fi'il yang tidak tertulis dan dia diucapkan muta'akhir, belakangan. Maksudnya bagaimana? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu fi'il yang dimahdufkan sesuai dengan pekerjaan apa yang akan dikerjakan. Contoh begini. Dan diucapkannya secara belakangan, bukan di depan. Kalau di depan itu sebelum bismillah. Kalau belakangan setelah bismillah. Itu maksudnya. Misalnya begini. Saya mau membaca. Bahasa Arabnya apa? Aqra'u. Ya kan? Bagaimana kalau begitu? Bismillahi aqra'u. Bismillahi aqra'u. Kita ucapkan bismillah dulu. Kemudian baru seakan-akan ada fi'il yang mahdhuf tadi. Tidak disebutkan ketika seorang dari begini. Kemudian bismillah. Seakan-akan dia mengucapkan bismillahi aqra'u. Ketika seorang akan minum. Coba yang dari bahasa Arab lughah. Ma'adu Umar mana? Salah satu saja. Satu saja. Antum, ya. Saya akan minum. Bahasa Arabnya? Naam, bismillahi ashrabu. Itu maksudnya fi'lin mahdhuf mutaakhir. Fi'il yang tidak disebutkan dan disebutkan belakangan setelah kata-kata bismillah. Itu muta'alliqnya jar dan majrur. Saya akan tidur. Bismillahi anamu. Bismillahi anamu, bukan nemu, ya kan? Bismillahi anamu. Taib. Kita lanjutkan. Faedah yang ketiga. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah ismani karimani min asma'illahil husna dalani ala tisafihi birrahmati ala ma yaliku bijalalihi. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Yang menunjukkan sifat Allah yang bermakna rahmah. Dua nama Allah yang sangat mulia, yang menunjukkan sifat Allah yang sangat rahmah. Sangat kasih sayang. Sesuai dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya tanya, ya akhi, Ar-Rahman Ar-Rahim, apa artinya? Apa faedah yang bisa diambil? Maka antum katakan, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua buah nama Allah yang sangat mulia, yang menunjukkan sifat rahmah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahal? Sahlun ya ikhwan? Easy? Kalau mudah itu apa bahasa Inggrisnya? Easy begitu. Easy? Iso. Ya, gampang ya insyaallah ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan. Kemudian Ar-Rahman. Poin kelima atau poin keempat, Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah zat yang memiliki rahmat yang umum, yang mencakup semua makhluk. Zat yang memiliki sifat rahmah yang sifatnya apa? Umum, mencakup semua makhluk. Apa arti sifat rahmat yang bersifat umum, mencakup semua makhluk? Man ya'rif, man yadri, man ya'lam. Naam. Ya. Naam. Baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Yani kafiruhum au mu'minuhum. Ini Ar-Rahman. Orang kafir mendapatkan rizki sebagaimana orang mukmin mendapatkan rizki. Orang kafir diciptakan oleh Allah sebagaimana orang mukmin diciptakan juga oleh Allah. Orang kafir diberi kesempatan hidup di dunia sebagaimana orang mukmin diberi kesempatan hidup di dunia. Hadza Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ikhwan, masih banyak sebetulnya pembahasan tentang Ar-Rahman. Akan tapi seperti saya katakan, akhi, saya mencukupkan apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan tashilan li wa tafhiman lakum. Au awil aksu. Biar mudah bagi saya dan biar antum gampang faham, begitu ya. Atau sebaliknya, kan gitu. Taib. Ar-Rahim durrahmati al-khasah, yaitu zat yang memiliki sifat yang khusus. Kita katakan tadi Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama di antara nama-nama Allah. Apa arti nama Ar-Rahman? Adalah zat yang memiliki sifat yang memiliki sifat rahmat yang sifatnya umum, mencakup orang kafir dan mukmin. Sedangkan Ar-Rahim adalah salah satu nama Allah yang menunjukkan zat yang memiliki sifat rahmah yang sifatnya khusus. Maksudnya khusus untuk siapa? Khusus untuk orang yang beriman saja. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah terhadap orang-orang yang beriman. Sampai di sini ada pertanyaan tentang basmalah? Baik. Saya ulangi sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mualif memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, mengikuti Al-Quran. Karena setiap surat di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surat Bara'ah. Yang kedua, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menulis surat-surat kepada raja-raja kufar dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian faedah selanjutnya, Al-Ba fungsinya adalah untuk apa? Al-Isti'anah. Ismun. Apa yang dimaksud dengan ism dalam bahasa Arab? Madalla ala ma'nan fi nafsihi walam yaktarin bizaman. Satu kata yang menunjukkan makna dalam dirinya sendiri dan tidak terpengaruh oleh zaman. Nama. Nah. Kemudian apa muta'alik al-jar dan majrur di sini? Bismi, bismi. Nah, apa muta'alik al-jar dan majrur di sini? Muta'aliknya adalah kepada fi'lun mahdhuf muta'akhir. Fi'il mahdhuf yang ditakdirkan muta'akhir, yang disebutkan secara terakhir. Contohnya apa? Seorang yang akan minum mengucapkan bismillahi asyrabu. Bismillahi asyrabu. Apa faedahnya disebutkan fi'il muta'akhir? Ada dua. Yang satu adalah untuk hasr, bahwasanya saya mengerjakan ini sungguh-sungguh hanya dengan bismillah, tidak dengan nama yang lainnya. Untuk membatasi maksudnya, untuk membatasi. Ya. Saya betul-betul hanya mengerjakan ini hanya dengan nama Allah, bukan dengan nama yang lainnya. Yang kedua adalah untuk tabarruk, mengedepankan nama Allah dibandingkan pekerjaannya. Ya. Anda akan makan, sebutkan nama Allah dulu sebelum Anda menyebutkan pekerjaan Anda atau melakukan pekerjaan Anda. Jadi dua faedah, al-hasr dan tabarruk. Wallahu ta'ala a'lam. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermakna memiliki sifat rahmat yang sangat luas sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa beda Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman adalah sifat rahmah yang umum, sedangkan Ar-Rahim zat yang memiliki sifat rahmah yang khusus. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Muallif di sini memulai dengan alhamdulillah. Apa alasan muallif memulai dengan kata-kata alhamdulillah? Yang pertama adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau dan khutbah-khutbah beliau. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Kemudian yang kedua merupakan pengamalan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting dan memiliki kepentingan dan tidak dimulai dengan hamdullah, maka dia terputus barokahnya. Hadis riwayatkan Abu Dawud dan selainnya, walaupun tidak lepas dari khilaf di kalangan para ulama tentang sahih dan dhaifnya. Dalam riwayat yang lain adalah kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah. Terus bagaimana? Kadang hadisnya bismillah, kadang hadisnya alhamdulillah. Yang benar yang mana? Yang benar adalah kedua-duanya. Cuma yang jelas-jelas untuk memulai adalah bismillah. Sedangkan alhamdulillah itu sudah termasuk di dalamnya, artinya relatif. Ketika seorang sudah memulai dengan bismillah, maka cukup. Ya, terkadang tidak perlu dengan alhamdulillah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alif lam di sini adalah lil istighraq. Alif lam lil istighraq. Istighraq dari kata ghariqa, artinya menenggelamkan atau tenggelam. Jadi alif lam yang mencakup semuanya. Artinya apa? Semua bentuk pujian adalah milik Allah. Semua bentuk pujian adalah milik Allah. Milkan wastihqaqan. Hanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak. Hanya milik Allah dan hanya Allah yang berhak. Faedah selanjutnya, walhamdu, kata-kata alhamdu secara bahasa artinya adalah atsana bisifatil jamilah. Memuji dengan sifat-sifat yang indah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Asana adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang indah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa beda faedah selanjutnya? Apa beda antara alhamdu wa syukru? Alhamdu wa syukru. Hamidullah, syakaratullah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya asyukru atau alhamdu a'ammu minasyukri. Kata-kata alhamdu sifatnya lebih luas dibandingkan kata-kata syukur. Siapa yang tahu alasannya? Naam. Man ya'rif, man yadri, man ya'lam, man yafham, man yujib. Maksudnya alhamdu lebih luas dari syukur itu bagaimana? Seorang memuji Allah dengan kata-kata alhamdulillah itu belum tentu fi muqabilin ni'am. Belum tentu karena dia mendapatkan nikmat. Tapi dia dikatakan bersyukur kepada Allah apabila fi muqabili an-ni'am. Ketika dia itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana bahasanya? Asyukur adalah ketika mendapatkan nikmat, sedangkan alhamdu belum tentu dikarenakan seorang itu mendapatkan nikmat. Berarti alhamdu lebih luas daripada syukur, begitu? Walaupun kita merasa atau tidak merasa Allah telah memberikan apa? Nikmat kepada kita. Oleh sebab itu alhamdulillah, kita memuji Allah. Memuji Allah karena sifatnya yang indah, karena perbuatannya yang sangat bagus. Di antara perbuatan yang bagus adalah memberi nikmat kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Faedah selanjutnya. Lillah. Kalimat Allah. Itu adalah alamun. Sebuah nama. Yang diperuntukkan khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang artinya adalah al-ma'luh. Al-ma'luh. Al-ma'luh artinya adalah al-ma'budu bihaqqin. Yang berhak untuk diibadai. Yang berhak untuk diibadai. Alladhi arsalahu arsala rasulahu. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk dipuji karena dia telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah min a'zami ni'matillah. Diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku sempurnakan agama kalian dan aku ridhoi agama kalian untuk kalian. Dan aku sempurnakan Islam ini sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir, hadza min a'zami ni'amillahi 'ala ibadihi, haitsu annahu la yahtajuna ila dinin ghairi dinil Islam wala nabiyyin ghairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir, ini adalah di antara paling besarnya nikmat Allah kepada para hambanya, di mana para hambanya tidak lagi butuh kepada agama selain agama Islam dan tidak lagi butuh kepada Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Faedah selanjutnya, al huda. Afan, rasul. Yang dimaksud dengan rasul di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasul secara bahasa adalah utusan. Man bu'itsa birisalah, utusan yang diutus dengan tugas tertentu, itu rasul. Ini secara bahasa. Kalau Anda mengutus adik Anda untuk membeli sesuatu, maka secara bahasa adik Anda adalah rasul Anda. Itu secara bahasa. Fa urid al'an ahad minkum yu'arif ma'na rasul istilahan. Saya ingin seorang dari antum mendefinisikan Rasul secara istilah. Man? Aji, ada Aji? Ada, Masya Allah. Coba, antum nomor absen berapa ini? Enggak tahu ya. Saya juga cuma ngarang saja. Nah, coba Rasul secara istilah. Naam, orang yang diutus atau seorang yang diutus kepada kaum yang menyisihi, Masya Allah. Muhammad, ada enggak Muhammad? Muhammad siapa? Terserah, pokoknya yang nama depannya Muhammad. Saya ingin namanya Muhammad. Mana? Antum? Tidak apa-apa, nama belakang juga boleh. Muhammad, iya silakan. Tidak apa-apa, silakan. Jangan takut-takut. Baik. Utusan yang diutus kepada kaum yang menentang. Yang menentang, ya. Antum? Taib. Nabi, kita pernah dengar istilah Nabi dan Rasul. Menurut pelajaran SD yang sering kita terima. Apa definisi dari Nabi dan apa definisi dari Rasul? Dah, itu yang ingin saya minta dari antum. Man? Seorang laki-laki. Nabi adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi wahyu, ya, seorang laki-laki, ya kan, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Begitu kan? Itu dulu di SD kan gitu kita. Nah, sampai sekarang juga begitu, enggak masalah. Dan itu salah satu definisi yang disebutkan oleh para ulama. Jangan takut. Nah, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikan. Betul begitu? Naam. Setuju dengan definisi ini? Setuju? Tidak. Coba antum, kenapa tidak setuju dan sebutkan definisi lain? Naam. Ahsant. Definisi yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, Rasul adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Nabi Muhammad, seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya berupa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan atau berupa syariat Rasul sebelumnya. Berupa syariat Rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jelas? Kalau tadi apa? Tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Masing-masing diberi wahyu, tapi yang satu diperintahkan untuk menyampaikan, yang satu tidak menyampaikan. Kalau ini, masing-masing diberi wahyu, tapi yang satu berupa syariat baru dan diperintahkan untuk menyampaikan, dan yang Nabi syariatnya, wahyunya adalah berupa syariat Rasul sebelumnya dan juga diperintahkan untuk menyampaikannya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ini adalah definisi yang lebih rajih. Definisi yang lebih kuat. Karena ternyata Nabi pun diutus. Ya. Dan ternyata Nabi pun mendapat pengikut. Nabi pun juga mendapat pengikut. Sedang loading hafalan hadis cuma enggak keluar. Ya. Antum nanti kembali silakan kepada beberapa keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bahwasanya beliau mengatakan, adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Dan nabi-nabi sebelumku diutus untuk umat mereka secara khusus. Artinya apa? Nabi pun juga diutus dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kemudian adapun bukti bahwasanya para anbiya memiliki pengikut, siapa yang bisa menyampaikan hadisnya? Uridat 'alayyal umam. Telah ditampakkan kepadaku para nabi-nabi sebelumku. Faraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Saya melihat ada seorang nabi memiliki beberapa orang pengikut, 3-9. Wa raitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Dan aku melihat seorang nabi bersamanya memiliki seorang pengikut atau dua orang pengikut. Wa raitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi ternyata tidak memiliki pengikut sama sekali. Hadis ini disebutkan dalam kitab Tauhid di awal-awal kitab. Tayyib, kita lanjutkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Al huda, yang dimaksud dengan huda adalah al-ilmu nafi'. Al-ilmu an-nafi'. Dan huda, hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Yang pertama adalah hidayatud dalalah wal bayan. Al-irsyad wad dalalah wal bayan. Jazakallah khair. Ini adalah dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidayah untuk memberikan penjelasan dan pencerahan, penerangan. Dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dimiliki oleh sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keterangan, penjelasan dan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Surat Asy-Syura ayat 52. Dan sesungguhnya engkau sungguh benar-benar bisa menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini hidayatul bayan, hidayatul dalalah atau hidayatul irsyad. Adapun jenis hidayah yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayatul at-taufiq wal ilham. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa bedanya wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim dan bedanya innaka la tahdi man ahbabta? Hah? Yang satu pendek, yang satu panjang, iya kan? Dan itu pengaruhnya luar biasa. Makanya ini pentingnya antum belajar tajwid, ya, membaca dengan baik. Jangan hanya belajar bahasa Arab, tapi belajarlah membaca Al-Quran dengan baik, panjang pendeknya ditepatkan. Nah, kalau la tahdi itu sungguh, kalau la tidak. Saya pernah membaca, pernah mendengar imam membaca wala saufa yardha. Benar atau salah? Salah, harusnya wala saufa yardha, gitu kan. Nah, Allahul musta'an. Nah, kita lanjutkan. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, ikhwan. La ilaha illa anta, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Benar kan itu kan? Kalau la ilaha illa anta, benar? Kalau La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Sungguh ada ilah kecuali engkau. Engkau bukan ilah. Itu artinya. Subhanallah, ini bahaya sekali. Dan itu dikeraskan di masjid-masjid sebagai bentuk pujian. Wah, ini bahaya. Memuji ataukah ngece ini? Nah, ini bahaya. La ilaha illa anta. Fa innahu, kata dia. Fa innahu, harusnya kan la yaghfiru dzunuba illa anta. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya semuanya bisa mengampuni kecuali kamu. Maka subhanallah ikhwan, saya kembali lagi untuk mengajak antum untuk hati-hati dalam masalah membaca Al-Qur'an. Faedah selanjutnya, wa dinil haq. Kata mu'alif, wa dinil haq. Dinul haq adalah al-amal as-salih. Kalau al-huda artinya apa? Al-ilmun nafi. Dinul haq artinya al-amal as-salih. Wallahi ikhwan, kathir kalam hawla hadha. Banyak sekali perkataan-perkataan, komentar para ulama mengenai al-huda wa dinil haq. Al-huda adalah al-ilmun nafi, wa dinul haq adalah al-amal as-salih. Walakin kama qultu ikhtisaran. Ya, ini hanya kita ikhtisar-ikhtisar saja. Ringkas-ringkas saja insyaAllah. Kemudian yang dimaksud dengan ad-dinul haq di sini, ya, ad-dinul haq di sini adalah lawan dari ad-dinul batil, yaitu tentunya adalah al-Islam. Kemudian kata-kata mu'alif, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan huda, dengan ilmu nafi' dan amal saleh, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Untuk dia menangkan atas agama yang lain. Kata Syekh Shalih Fauzan, dia berkata, liyu'liyahu ala jami'il adyan bil hujjati wal bayani wal jihad. Untuk mengunggulkan agama Islam ini atas agama yang lain dengan dua perkara. Dengan berapa ya ikhwan? Dua perkara. Liyu'liyahu ala jami'il adyan bil hujjati wal bayan wal jihad. Perkara yang pertama apa? Bil hujjati wal bayan. Dengan hujjah, argumen, dan keterangan yang jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, bil jihad. Yaitu dengan jihad. Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan agama ini di atas agama yang lain dengan dua perkara. Yang pertama adalah apa? Bil hujjati wal bayan. Yang kedua adalah bil jihad. Bir rimah was sinan. Ya, dengan panah dan pedang. Maka salah kalau ada orang nanti mungkin mengatakan Islam itu menyebar dengan pertumpahan darah dan kekerasan. Tidak. Kita katakan bahkan kebanyakan Islam itu adalah menyebar dengan apa? Bil hujjati wal bayan. Ya, bil hujjati wal bayan. Baik, kita lanjutkan. Wa kafa billahi syahida. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala macam gerak-gerik nabinya dan akan menolongnya atas musuh-musuhnya. Wa kafa billahi syahida. cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwasanya Muhammad adalah rasulnya. Poin pertama. Dan mengawasi segala gerak-gerik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para musuhnya. Berapa poin? 3. Kata-kata wa kafa billahi syahida tentunya makhudun minal Quran, diambil dari Al-Quran. Dari sini bisa diambil faedah tentang sidqu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, benarnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyimpulkan dari sini? Kenapa dikatakan ini menunjukkan benarnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya kata-kata wa kafa billahi syahida menunjukkan apa? Benarnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menarik benang putih antara kata-kata mu'alif wa kafa billahi syahida yang diambil dari ayat Al-Quran wa kafa billahi syahida dengan faedah dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ini menunjukkan benarnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fadal. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan Nabi Muhammad. Menyaksikan apanya, ikhwan? 1, 2, 3. Semua gerak-geriknya. 1. Dia bersaksi bahwasanya Rasul adalah utusan dia. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersaksi kemudian kita katakan persaksian Allah adalah persaksian yang palsu. Palsu. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang paranormal. Bukan paranormal ya. Paranormal itu. Yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mengatakan bahwasanya risalah itu salah, seharusnya tidak kepada Nabi Muhammad, tapi kepada yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, apa? Ketika kata-kata dan mengawasi semua gerik-gerik Nabi, artinya apa? Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dia apa? Diawasi oleh Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna alaihi la akhadna minhu la akhadna alaihi min la akhadna minhu bil watin kata la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarang-ngarang perkataan, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna alaihi bil yamin, niscaya akan kami siksa dia. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami putus urat lehernya. Ya, ini kalau ngarang-ngarang. Ternyata walhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disiksa oleh Allah, dan walhamdulillah sampai meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun urat leher yang putus. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidq. Jujur, benar dalam risalahnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para musuhnya. Faedah selanjutnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadai selain Allah. Artinya ukirru wa a'tarif. Saya menetapkan dan saya mengakui tidak ada sesembahan yang berhak diibadai selain Allah. Pertanyaan, apa faedah kata-kata wahdahu la syarikalah? Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jawabannya adalah untuk menguatkan persaksian sebelumnya. Untuk menguatkan persaksian sebelumnya. Kita katakan ketika asyhadu an la ilaha illallah di situ ada kalimatul isbat dan kalimat nafi. Apa mana isbatnya? Naam, dan mana nafinya? La ilaha. Maka kata-kata wahdah, kata-kata wahdah, ya, di sini dikatakan ta'kidun lil isbat, menguatkan kalimat isbat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, hanya Allah yang disembah. Hanya Allah yang disembah, wahdah. Hanya Allah yang berhak diibadai, afwan. Hanya Allah yang berhak diibadai. Hanya Allah, wahdah. Itu namanya menguatkan kalimat isbat. Sedangkan la syarikalah ta'kidun li an-nafi, menguatkan kalimat nafi, yaitu benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak diibadai. Benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak diibadai. La syarikalah, la syarikalah. Tidak ada sekutu, tidak ada sekutu. Nah, jadi wahdah la syarikalah adalah dua kalimat yang digunakan untuk mentakid syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Begitu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian kata-kata muallif, iqraran bihi wa tauhidan. Iqraran bihi wa tauhidan. Ini juga dua masdar yang digunakan untuk mentakid, menguatkan kata-kata sebelumnya. Artinya bagaimana? Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bil lisan. Kita akui dengan lisan kita. Wa tauhidan ay ikhlasan fi kulli ibadatin. Betul-betul ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala fi kulli ibadatin, dalam semua bentuk ibadah. Ikrar kita atau lisan kita mengikrarkan, dan semua bentuk ibadah betul-betul ikhlas untuk Allah, baik itu ibadah yang qauliyah atau fi'liyah atau yang lainnya. Pertanyaan, ma makna ibadah? Ibadah secara bahasa adalah at-tadhallul, merendahkan diri, dari at-tariq al-mu'abbad, jalan yang dihina, yang diinjek-injek, namanya tadhallul, wal-khudu'. Sedangkan istilah, sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-af'ali wal aqwali adh-dhahirati wal batinah. Nah, faedah selanjutnya. Qaulul muallif, perkataan muallif, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Artinya apa? Uqirru bilisani, saya persaksikan dengan lisan saya. Wa a'taqidu biqalbi, dan saya yakini dengan hati saya. Annallaha arsala 'abdahu Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilan nasi kafah, kepada semua manusia. Uqirru bilisani wa a'taqidu biqalbi annallaha arsala Muhammadan ilan nasi kafah. Saya ucapkan, saya yakini dengan lisan saya yakini dengan hati saya, bahwasanya Allah benar-benar telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia. Kemudian perkataan beliau rahimahullahu taala, abdahu atau abduhu wa rasuluhu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Kalimat ini gunanya adalah raddun ala ahlil ifrati wat tafrid. Membantah orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mendudukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau terlalu menyepelekan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membantah ketika sebagian orang mengatakan bahwasanya ini rasul yang mengetahui alam gaib, maka kita katakan huwa Abdullah, dia hanyalah sekedar hamba Allah. Oh, dia itu adalah orang yang patut untuk disembah-sembah. La huwa Abdullah, dia itu adalah hamba Allah. Abdun la yu'bad, seorang hamba yang tidak berhak untuk diibadai. Kemudian ada orang yang mengatakan, ah, buat apa ikut-ikut ajaran Muhammad misalnya. Maka kita katakan, la huwa Rasulullah, huwa Rasulullah, dia itu adalah Rasulullah. Rasulun la yukadzab, seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Demikian. Ini fungsi dari perkataan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kalau ditanya apa ada orang yang mendudukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kedudukan beliau sampai membesar-besarkan kedudukan beliau, ada. Ada. Ya. Sebagaimana juga ada orang-orang yang menyepelekan beliau dan tidak menganggap beliau itu rasul sama sekali. Ala kulli hal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa konsekuensi kita ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Ma muqtada qaulina bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdullah wa rasulullah? Apa konsekuensinya? Empat perkara. Yang pertama adalah al-imanu bihi wa ta'atuhu fima amar. Beriman kepadanya dan mentaati segala macam yang diperintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua kabar-kabar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu fima naha anhu wa zajara, dan menjauhi segala macam larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ittiba'uhu fima syara, atau wa alla yu'badallahu illa bima syara, tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan muallif sallallahu alaihi, mudah-mudahan Allah bersolawat atas dia. Faedah selanjutnya, solawat artinya secara bahasa adalah addu'a. Dari kata sholat. Sholat secara bahasa apa? Ad-du'a. Adapun sholawat Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat-malaikat Allah yang tinggi. Mana sholawat, sholawatullah ala Rasul? Apa arti salawat Allah kepada Rasulullah? Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para rasul. Di hadapan para malaikat. Wa ala alihi. Dan juga mudah-mudahan salawat Allah tertuju atas alih. Kepada Ali Muhammad. Apa arti Ali Muhammad? Atau alu. Al-al terkadang digunakan untuk kerabat-kerabat dekat seseorang. Al. Alu aji. Berarti keluarganya aji. Alu Imran. Keluarganya Imran. Alu Muhammad. Artinya apa? Keluarga Muhammad. Ini yang pertama. Makna yang kedua, al artinya adalah pengikut. Al artinya adalah apa? Pengikut. Wallahu ta'ala a'alamu bisawab. Jadi makna di sini, yang tepat yang mana? Yang dimaksud di sini adalah yang disebut dengan wa'ala alihi, yani ali Muhammad adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti agama beliau. Yaitu makna yang nomor dua. Wallahu ta'ala alam. Wa ashabihi, dan juga salawat semoga tercurah kepada para sahabatnya. Ashab, jamak dari sahib. Jamak dari sahib. Apa arti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, kemudian beriman kepadanya, wa mata ala dzalika, dan mati dalam keadaan beriman. Mati dalam keadaan beriman. Itu adalah sahabat. Orang yang pernah bertemu, walaupun sejenak, walaupun sebentar, atau melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian meninggal dalam kondisi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Wasallama tasliman mazida. Assalam. Wasallama tasliman mazida. Assalam artinya adalah at-tahiyat. Penghormatan. Penghormatan. Atau ucapan selamat atau keselamatan dari segala macam kekurangan. Salam. Assalamualaikum. Artinya apa? Mudah-mudahan engkau dibebaskan dari segala macam kekurangan, keburukan. Makanya kalau ketemu temannya, assalamualaikum, plok. Nah, itu bukan salam lagi. Sudah memberikan salam, mukul lagi, ya kan? Nah, kalau salam, ini sifatnya orang muslim, memberikan keselamatan. Taib, ini beberapa faedah dari kalimat muqaddimah sebelum amma ba'du. Sebelum amma ba'du. Padahal target kita sore ini adalah sampai perkataan muallif rahimahullahu ta'ala. Ya. Wa ahsanu hadisan min khalqihi. Taib. Amma ba'du. Nanti insyaAllah akan kita lanjutkan faedahnya. Amma ba'd. Adapun sesudah itu. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Al-mansurah. Ini adalah i'tiqad. Keyakinan. Al-firqatin najiyah. Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila qiyamis sa'ah. Sampai tegaknya sa'ah. Yani sampai datangnya kematian mereka. Ahli sunnati wal jama'ah. Ahlu sunnah wal jama'ah. Wahual imanu billah. Yaitu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi. Dan kepada malaikatnya. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Dan kepada kitab-kitab Allah. Dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ba'si ba'dal mauti. Dan beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Dan iman kepada al-qadar. Ketentuan Allah. Yang baik dan yang buruk. Wa minal imani billah. Dan diantara iman kepada Allah. Kita ketahui bahwasanya nanti insyaAllah akan kita pelajari. Pada pertemuan yang akan datang masih banyak poin-poin yang harus disampaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan. Di antara bentuk keimanan kepada Allah, iman kepada Allah akan sempurna apabila mengandung empat unsur. Unsur yang pertama, iman kepada wujudullah, wujudnya Allah. Unsur yang kedua, iman kepada rububiyahnya Allah. Iman yang ketiga, unsur yang ketiga, iman kepada uluhiyatullah. Unsur yang keempat, iman kepada asma was sifat. Wa minal imani billah, di antara unsur keimanan kepada Allah, Syekh ditanya tentang bagaimana akidah seorang muslim tentang asma dan sifat. Ya. Di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsah. Beriman kepada segala perkara yang disifatkan oleh Allah untuk dirinya. Beriman kepada segala macam sifat yang disifatkan untuk dirinya. Segala macam perkara yang disifatkan untuk dirinya. Fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran. Wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan segala macam sifat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, tanpa dirubah-rubah. Wala ta'tilin, dan tanpa dinafikan. Wa min ghairi takyifin, dan tanpa dibagaimanakan. Bagaimana toh? Tidak perlu seperti itu. Wala tamsilin, dan tanpa disama-samakan. Ini adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hadza i'tiqadu al-firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ati. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti wal imani bil qadari khairihi wa syarrih wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa bima wasafahu bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala min ghairi takyifin wala tamsil. Ya, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana penjelasannya nanti insyaallah. Bal yu'minuna billah, bal yu'minuna bi annallaha subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, atau sebaliknya, bahkan akan tetapi, afan ya, akan tetapi mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah beriman kepada Allah, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, wa huwas sami'ul basir, dia adalah zat yang sami', memiliki nama as-sami' dan memiliki nama al-basir. Artinya, zat yang bernama as-sami' yang memiliki sifatus sama', dan memiliki nama al-basir yang memiliki sifat al-basar. Jadi menafikan persamaan, nafyul mumatsalah, akan tetapi mengisbatkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yanfauna anhu ma wasafa bihi nafsah. Maka para ahlu sunnah wal jamaah tidak menafikan segala perkara yang telah disifatkan oleh Allah untuk dirinya. Wala yahrif wala yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, dan Allah dan ahlus sunnah wal jamaah tidak merubah-rubah perkataan dari makna sesungguhnya. Wala yulhiduna fi asmaillah, dan mereka tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam memahami nama-nama Allah. Wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah. Wala yukayyifun, dan mereka tidak mentakyif, tidak membagaimanakan. Wala yumassiluna sifatihi bisifati khalqih, dan tidak menyamakan antara sifat Allah dengan sifat para makhluknya. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la samiyya lahu, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang sama dengannya. Wala kuf'alahu, tidak ada tandingan baginya. Wala niddalahu, tidak ada saingan tandingan baginya. Nid mana syabih, sesuatu yang mirip. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan sama sekali satu makhluknya tidak bisa dikiaskan, disamakan dengan dia. Fa innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui tentang dirinya. Wa bi ghairihi, dan dia lebih mengetahui tentang yang lainnya. Wa asdaqu qila, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang paling sidq perkataannya. Wa ahsanu hadisan min khalqih, dan zat yang paling fasih, paling benar ucapannya dibandingkan semua makhluknya. Makanya kan nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya, oh arti ayat ini itu adalah begini, misalnya yadullah dalam Al-Quran itu Allah tidak memaksudkan tangan, tidak memaksudkan tangan, maksudnya adalah begini, cuma Allah itu ya mentakbirkan, mengungkapkan dengan ungkapan tangan. Maka kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala ahsanu hadisa, Allah paling fasih, paling bisa dan paling kuasa untuk mengungkapkan satu ungkapan yang bisa dengan mudah difahami para makhluknya. Kenapa dia memilih yad? Karena memang maksudnya adalah yad, maknanya adalah yad. Kalau Allah memaksudkan makna yang lain, niscaya akan menggunakan lafadz yang lainnya. Maksudnya begitu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ahsanu hadisa itu adalah zat yang paling mampu untuk mengungkapkan satu ungkapan, tidak terhalangi sedikit pun. Beda dengan kita, iya kan? Kalau mau mengungkapkan satu perkataannya aja, milih katanya itu apa ya ini yang pas ya. Bola, iya kan, dipantulkan, itu mental ataukah mentul-mentul? Gitu. Bingung kita ini, iya kan? Bingung ini, kalau ini sifatnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengungkapkan satu ungkapan, itulah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nanti akan kita bahas lebih panjang dan lebar. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami dengan baik. Dan insyaallah akan ada murojaah, terutama bagi yang tertulis di sini. Karena memang kewajiban mereka hadir dan kewajiban mereka adalah murojaah. Ya, akan saya tanya sedikit demi sedikit apa yang telah saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan insyaallah akan kita lanjutkan. Masih pada faqrah yang kita baca tadi, karena masih banyak faedah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan dan dalam kitabnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.